อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็เรื่องราวสีสันที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS Digital Radio แล้วก็ฟังกันได้นะคะ www.thaipbsradio.com วันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
เมื่อวานคุยกันเครียดไปเรื่องประท้วงการเมืองจีนฮ่องกง
ร้อนแรงมาก
ใช่วันนี้พาไปเที่ยวชดเชยให้พาไปที่รีสอร์ทเป็นเรื่องราวของรีสอร์ทที่เขาโปรโมทว่าเป็นรีสอร์ทสุดหรูไร้ยุง
ไม่มียุงเลยเหรอคะ
เขาบอกว่าไม่มียุงอ่ะงงว่าเป็นเพราะอะไร
ฉีดยา
บอกก่อนเดี๋ยวเฉลยทีหลังรีสอร์ทที่นี่ชื่อว่า The Brando นะคะอยู่ไกลทีเดียวอยู่ที่เกาะเทเทโรเกาะรูปวงแหวนทางตอนเหนือของตาฮิติราคาบอกราคาก่อนเลยเป็นการดักคุณผู้ฟัง
จะได้เลิกสนใจซะถ้าราคาสูงไปหรือว่าราคาน่าสนใจก็โอเค
บางคนอาจจะได้เก็บเงินนะราคาเข้าพักเริ่มตั้งแต่ห้องละ 3,700 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปคูณเป็นเงิน
เด
ีย
วนะดอลลาร์สหรัฐนะ
คูณเสร็จก็คือ 115,000 บาทต่อคืนราคาของการเข้าพักในที่ที่ไม่มียุงอาจจะถูกใจคนแพ้ยุงนะ
เรานอนกลางมุ้งก็ได้นะอย่างนั้น
นั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจชื่อรีสอร์ทที่บอกว่าชื่อ The Brando เนี่ยเป็นชื่อของดาราดังคนหนึ่งในฮอลลีวูดนะคะชื่อว่ามาร์ลอน Brando เขาเนี่ยมีความตั้งใจอยากทำให้รีสอร์ทเป็นเขาใช้คำว่าเป็นแดนสวรรค์แห่งระบบนิเวศแล้วก็คือให้มันหรูหราสำหรับคนลูกค้าได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้ดีได้เป็นส่วนตัวมีความสุขแต่ว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยต้องทำลายสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดนะคะนี
่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะ
ใช่ก็คือจะเที่ยวจะพักผ่อนก็ต้องรักโลกไปด้วย
สิ่งแวดล้อมถูกสิ่งแวดล้อมด้วย
ใช่ค่ะรีสอร์ทที่นี่เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าระบบภายในแทบจะเป็นระบบยั่งยืนทั้งหมดแทบจะไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนแทบจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เชื้อเพลิงถ้าเกิดต้องจุดตะเกียงเขาใช้น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยน้ำที่ลูกค้าอาบเอิบแล้วก็ทิ้งเขาก็เอาน้ำทิ้งตรงนี้ไปทำการเกษตรอีกต่อหนึ่งไม่ได้แบบทิ้งศูนย์เปล่าเนี่ยนะคะ
ก็เรียกว่านำทุกอย่างมาหมุนเวียนใช้ใหม่
คือเป็นรีสอร์ทแบบกรีนแบบรักโลกนั่นแหละส่วนระบบทำความเย็นในรีสอร์ทเขาใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบวงจรปิดเอาน้ำทะเลจากทะเลลึก900เมตรเอาเข้ามาในรีสอร์ทแล้วหมุนเวียนอากาศแล้วก็ทำให้เป็นน้ำเย็นก็ทำให้แบบประหยัดพลังงานดีกว่าเปิดเครื่องปรับอากาศระบบนี้ยั่งยืนนะคะแล้วก็
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ถูกต้องแล้วเรื่องยุงอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้น
นั่นสิ
เขามีโครงการตอนแรกที่ฉันคิดว่าเอ้ยมันไม่มีคาร์บอนมันเกี่ยวอะไรกับยุงหรือเปล่าไม่ใช่เขาทำโครงการทำหมันยุง
ยังไงอ่ะ
ทำหมันยุงทีนี
้ต้องจับยุงมาไหม
คือเขาเพาะพันธุ์แล้วก็ปล่อยแค่ยุงตัวผู
้ค่ะ
ออกสู่สภาพแวดล้อมยุงตัวผู้รู้กันอยู่ว่ามันก็กินเกสรดอกไม้น้ำหวานไม่เหมือนตัวเมียที่มันกัดเรากินเลือดเรายุงตัวผู้ที่เขาปล่อยไปเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าวอลเบเชียนะคะทีนี้ไอ้เจ้าแบคทีเรียเนี่ยมันจะทำให้ยุงตัวเมียเป็นหมันไปด้วยก็ทำให้แทนที่ปกติยุงตัวเมียจะมากัดคนเอาเลือดไปเลี้ยงไข่แล้วก็ไปวางไข่เกิดมาเป็นยุงมากัดเราอีกวนไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็กลายเป็นวิธีการที่ได้ผลในการควบคุมการระบาดซึ่งวิธีเนี้ยมีการทำอยู่ในหลายประเทศเดิมอยู่แล้วทั้งออสเตรเลียโคลอมเบียทั้งจีนคือเป็นวิธีที่ใช้ควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก
ค่ะก็คือทำให้ตัวยุงตัวเมียเนี่ยเป็นหมันซะ
ใช่
แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาวางไข่ไม่ต้องทำให้เกิดเป็นวงจร
ถูกซึ่งยุงตัวผู้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์อยู่แล้วไงเนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มียุงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องยุงที่เขาบอกว่ากำจัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่เกาะเนี้ยมีแผนจะกำจัดหนูด้วยเพราะว่าหนูเนี่ย
เป็น
ใช่เป็นปัญหาเพราะมันกินทุกอย่างเขาบอกว่า
เป็นเกาะด้วยเนาะ
ช่แล้วยิ่งมีคนไปอยู่มีอาหารนึกภาพออกไหมหนูก็ยิ่งแบบมันอาจจะไปตามเรืออะไรก็ว่าไปหนูเนี่ยเป็นตัวทำลายเพราะกินทุกอย่างกินลูกเต่าอะไรเงี้ยที่มาวางไข่ดังนั้นก็เลยต้องมาคุมจำนวนประชากรกันเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโดรนอะไรต่างๆนานานะคะเอาเหยื่อผสมยาพิษไปไปล่อหนูเนี่ยมีวิธีการกำจัดหลากหลายแต่ว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเกาะไร้ยุงเนี่ยเป็นยังไงแต่ที่น่าสนใจกว่าเรื่องไร้ยุงดิฉันว่าก็คือเรื่องความยั่งยืนของระบบในเกาะเนาะ
ดิฉันชอบตรงระบบที่เขาวางเอาไว้อะในการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศแบบปกติแต่ว่าใช้น้ำเย็นใต้ทะเลมาหมุน
จริงๆก
็ทำให้เกิดอากาศเย็น
เข้าใจได้ว่าทำไมราคาค่าเข้าพักถึงได้แพงเพราะระบบทุกอย่างเนี่ยย่อมต้องมีต้นทุนแต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะหมายถึงว่าสำหรับรีสอร์ทหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทำทั้งหมดนี้ไม่ได้อ่ะก็เอาแนวคิดบางอย่างไปปรับใช้แล้วในต้นทุนต่ำๆก็น่าสนใจดี
กันแต่ฉันคิดว่าที่เขาคิดราคาแพงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเกาะด้วยหรือเปล่า
สวยด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบก็เป็นระดับดาราฮอลลีวูดไปพักผ่อนนะคะ
ใช่ก็เน้นตลาดระดับบนนิดน
ึ
ง
ใช่อย่างเราก็อาจจะต้องเก็บเงินกันนานหน่อย
กางมุ้งนอนเอา
ก็จะได้ไร้ยุงแล้วแล้วก็ไม่เปลืองพลังงานด้วยอ่ะพูดถึงเรื่องยุงไปแล้วก็ต้องมีหลายคนแหละที่พูดนึกถึงไข้เลือดออก
ค่ะ
ที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นเหมือนกันเนาะเรื่องของการระบาดมีเรื่องของประวัติศาสตร์ของการฉีดวัคซีนมาฝากกันนะคะ
ค
่
ะ
อ่ะวัคซีนไล่กันไปตั้งแต่ว่าวัคซีนเนี่ยคืออะไรทำงานอย่างไรเขาบอกว่าวัคซีนเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคนได้ปีนึงนะคะหลายล้านคนตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าวัคซีนรักษาชีวิตมนุษย์แล้วน่าจะได้หลายสิบล้านชีวิตเลยทีเดียวแต่ว่าสมัยนี้แทนที่คือตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้ว่าวัคซีนมีประโยชน
์เ
ป็นความเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแนวคิดด้านเดียวเป็นมุมมองอย่างเดียวที่มีแต่วัคซีนยังไงก็มีประโยชน
์ค่ะคือต้องฉีดเอาไว้ใครก็ต้องฉีดแหละเกิดมาก็ต้องฉีดเลย
ต้องรับ
เพื่อความปลอดภัย
คือเป็นฉีดมาอาจจะเป็นไข้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกกันโรคนู่นโรคนี่แต่ในยุคหลังๆเนี่ยมีแนวโน้มใหม่ที่ผู้คนเนี่ยเกิดความลังเลไม่แน่ใจที่อยากจะรับวัคซีนมากยิ่งขึ้นทำใหมีจำนวนคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนมากขึ้นซึ่งทำให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยวิตกกังวลต่อแนวโน้มนี้มากถึงกับตอนนี้ตั้งให้การเรื่องของการปฏิเสธรับวัคซีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน10ประเด็นที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชากรโลกในปีนี้นะคะ
แต่ทั่วโลกเขาก็เริ่มมีความเชื่อมั่นต่อตัววัคซีนลดลงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดในเรื่องเขาเรียกว่าอะไร
anti-vax
ใช่คือเรื่องของศาสนาด้วยความเชื่อทางศาสนาที่มีผลว่าไม่ให้รับวัคซีนอะไรเงี
้
ยแล้วความเชื่อแบบผิดๆของการรับวัคซีน
ใช่เช่นความอย่างแอนตี้แว็กซ์ก็คือกังวลเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็ได้เนาะกลัวว่าจะได้รับสารอะไรผิดปกติเข้าไปในร่างกายแล้วจะส่งผลเสียยังไงทำนองนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง
น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะว่าวัคซีนถูกผลิตขึ้นมาก็เพื่อปกป้องเราจากโรคหลายๆโรค
ถูกต้องค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีวัคซีนใช้เนี่ยโลกนี้ก็แน่นอนว่าเต็มไปด้วยอันตรายมากยิ่งกว่าทุกวันนี้เพราะมีโรคภัยที่คือทุกวันนี้เนี่ยเรามีโรคที่รู้จักจำนวนมากก็จริงแต่เรามีทั้งวิธีการรักษาและวิธีการป้องกันแต่ย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่
ม
ีตอนที่ยังไม่มีวัคซีนเขาบอกว่าอย่างชาวจีนในยุคคริสตศตวรรษที่10คือคนกลุ่มแรกที่ค้นพบวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคคล้ายกับการให้วัคซีนนะคะให้คนที่สุขภาพดีรับเอาเนื้อเยื่อหรือว่าสะเก็ดแผลจากที่เกิดจากโรคของคนที่ไม่สบายเข้ามาในร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็เป็นเหมือนเป็นวิวัฒนาการช่วงแรกของวัคซีน
แต่เรื่องของความเชื่อนะตอนนั้นดิฉัน
นึก
แพทย์สมัยนั้นต้องทำยังไงถึงคนถึงจะเชื่อว่าการทำแบบนี้ทำให้มีภูมิคุ้มกันได้
จะยอมเอาแผลจากคนป่วยมาได้ยังไงก็นึกว่าก็ต่อสู้กันมาจนถึงทุกวันนี้ที่ยังต้องต่อสู้กับแนวคิดต่างๆที่ไม่ยอมรับเรื่องของวัคซีน
แต่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการเขาเรียกอะไรคนที่เริ่มปฏิเสธเรื่องการรับวัคซีนก็คืออย่างเรื่องของโรคหัดที่ปีนี้ดูจะ เป็นกระแสที่ร้อนแรงมากเป็นข่าว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและนิวยอร์กเนี่ย
ใช่ค่ะ
มีผู้ติดเชื้อก็น่าจะหลายร้อยคนจำตัวเลขไม่ผิดนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยวัคซีนก็จัดว่าเป็นความสำเร็จทางการแพทย์เนี่ยแหละโรคหัดเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดวิกฤตในปีนี้วัคซีนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคหัดทั้งหัดเยอรมันทั้งคางทูมทั่วโลกเลยน
ะ
สถิติอย่างย้อนไปช่วงปี1980มีคนป่วยเป็นโรคสามโดยเฉพาะโรคหัดเนี่ยหลายล้านคน 4-5 ล้านคนทั่วโลกทุกวันนี้ย้อนมาถึงย้อนไปเมื่อปี2017ค่ะลดลงเหลือแค่แบบไม่ถึงครึ่งล้าน อยู่ในแค่หลักแสนต้นๆคือมันลดมาไม่รู้กี่สิบเท่านะ
ค่ะ
แต่ด้วยอย่างที่บอกลัทธิเอ่ยความเชื่อต่างๆเอ่ยก็ทำให้การแพร่ระบาดของโรคที่เกือบจะจัดการไปได้แล้วเนี่ยกลับ
จริงๆมันควรที่จะเป็นโรคที่ไม่ต้องน่าเป็นห่วงไม่ต้องน่ากังวลมากแหละเพราะว่าเรามีวัคซีนที่สามารถจัดการมันได้เกือบจะเรียกได้ว่า 100% แต่ว่าพอไม่รับวัคซีนปั๊บเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ตามมาก็คือโรค
ถูกต้องแล้วอีกโรคหนึ่งที่วัคซีนเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่าประสบความสำเร็จจริงคือโปลิโ
อ
เขาบอกว่าอย่างโปลิโอเนี่ยคือกำลังจะหมดไปจากโรคเลยลดลงมาตั้งแต่ปี1980ที่มีแบบหลายหมื่นเคสเกือบ 70,000 เคสย้อนไปเมื่อปี2015ก็4ปี5ปีแล
้
วแทบจะไม่พบเลยนะคะ
แต่ตอนนี้ก็หลายๆประเทศก็ไม่รับโปลิไม่รับดอดโปลิโอนะเพราะว่าก็เรื่องของความเชื่อเนี่ยค
่
ะ
ใช่ก็เป็นเรื่องน่ากังวลอีกอย่างนึงการต่อต้านความเสี่ยงเนี่ยมีการต่อต้านวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงอีกหลายอย่างเหมือนกันฮะฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวไปต่อกันกับเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for all
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการหน้าต่างโลกอ่ะพาไปต่อที่แคนาดาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของการผ่านกฎหมายหรือว่าแผนการที่จะปกป้องไม่ให้มีผู้อพยพเข้าประเทศจำนวนมากหลายๆคนก็คือถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่นะนึกถึงสหรัฐอเมริกาน
ึกถึงโดนัลด์ทรัมป์
ใช่ที่พยายามผลักดันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเรื่องของการแก้ไขระเบียบในการรับตัวผู้อพยพนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวมาก็จะรู้ว่าสหรัฐเนี่ยเสนอแผนที่จะตัวผู้นำสหรัฐนะคะเสนอแผนที่จะเปลี่ยนระเบียบในการรับตัวผู้อพยพจากแบบเดิมเนี่ยที่อิง ครอบครัวคือถ้ามีครอบครัวอยู่ในนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะทำให้
จะง่ายหน่อย
ขอเข้าไปอยู่ในสหรัฐเนี่ยง่ายหน่อยใช่เปลี่ยนจากที่เน้นเรื่องของครอบครัวมาเป็นให้ความสำคัญกับเรื่องทักษะความสามารถความรู้ของคนที่จะขออพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งจะไปเหมาะกับว่าที่สหรัฐขาดผู้เชี่ยวชาญด้านไหน
ใช่
เข
าก็จะกำหนดว่าอาจจะต้องเรียนจบอะไรเรียนจบในระดับไหนต้องมีความรู้ความสามารถด้านไหน
ใช
่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่คุณวินิษฐาบอกไปว่าเป็นเรื่องในแคนาดานะคะคือไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวที่แคนาดาเองค่ะที่รัฐควีเบกซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ2ของประเทศน
ะ
ก็ได้ตัวสภาท้องถิ่นของที่เนี่ยเขาเพิ่งผ่านกฎหมายค่ะเพื่อรับรองให้เปลี่ยนระเบียบในการรับตัวผู้อพยพจากเดิมเนี่ยเขาเน้นที่การใช้ระเบียบเรื่องของใครมาก่อนยื่นก่อนได้รับพิจารณาก่อน
อ่ะ
คือถ้าสมมุติคุณวินิษฐาไปยื่นเอกสารขออพยพไปแคนาดาก่อนดิฉันเนี่ยคุณวินิษฐาก็จะได้รับการพิจารณาก่อนแล้วก็ได้รับการรับเข้าไปเป็นผู้อพยพก่อนดิฉันแต่ตอนนี้ระเบียบแบบนั้นเขาถูกเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
ค่ะ
โดยเขาจะใช้ระเบียบคล้ายๆกับของสหรัฐอเมริกาคือเน้นไปที่ทักษะของคนที่จะมาขอพยพเข้าไป
เรียนจบอะไรมาทำอาชีพอะไร
ใช่คือเขาบอกว่าแรงเขาบอกว่าผู้อพยพเนี่ยที่ทำเรื่องเนี่ยจะต้องมีทักษะในแบบที่ตลาดของรัฐควีเบกต้องการเช่นควีเบกอาจจะสมมุตินะคะถ้าสมมุติเป็นรัฐที่ให้ความสำคัญกับเรื่องมีอุตสาหกรรมไหมหรือว่าภาคการท่องเที่ยวก็อาจจะรับคนที่มีทักษะในด้านนั้นๆในภาคบริการเข้าไปหร
ือ
ว่าอะไรก็คือต้องคนที่รับเข้าไปเนี่ยต้องมีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดของรัฐควีเบกเองซึ่งเขาบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ระเบียบตัวนี้ส่งผลให้ผู้พยพคือผู้ขออพยพเข้าไปในแคนาดาที่ยื่นเอกสารไปแล้วนะคะ
ค่ะ
มากถึงประมาณ 18,000 คนเอกสารถูกงดพิจารณา
อ้าวก็เหมือนยกเลิกไปเลย
ใช่ซึ่งทางฝ่ายค้านของที่สภาท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับคน 18,000 คนนั้นหรือเปล่า
เออก็จริง
บางคนเขาอยู่ในควีเบกอยู่แล้วนะ
ค่ะ
แล้วเขาก็ยื่นเอกสารนี้ไปเพื่อเขาก็หวังว่าเขาจะได้รับการพิจารณาตามระเบียบเดิมแต่ปรากฏว่าพอบังคับใช้ระเบียบใหม่โดนชื่อเขาโดนตัดเท่ากับเขาเคว้งแล้วเขาต้องมายื่นเอกสารใหม
่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการก็อาจจะ
ใช่ก็ถูกปฏิเสธ
อ่ะ
เขาก็มันไม่ยุติธรรมกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่แค่ 18,000 คนนี้เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าระเบียบใหม่เนี้ยยังส่งผลกระทบต่อคนทั้งหมดที่ต้องการขอสถานะผู้อพยพในแคนาดาเนี่ยในรัฐควีเบกเนี่ยประมาณ 50,000 คนค่ะแล้วก็ต้องมายื่นเอกสารใหม่ต้องทำอะไรใหม่ก็ถือว่าก็ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร
่แต่ก็คือเข้าใจในมุมของรัฐว่าอาจจะต้องการลดภาระแล้วก็สร้างเรียกว่าอะไรจะส่งเสริมการพัฒนาในส่วนที่ขาดในสังคม
ตัวรัฐบาลท้องถิ่นค่ะเขาบอกว่าการผ่านระเบียบแบบนี้จริงๆแล้วมันดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือการพิจารณารับตัวผู้อพยพเนี่ยจะเร็วกว่าระเบียบแบบปกติคือจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเวลารับผู้อพยพเข้ามาต้องพิจารณาเอกสารเนี่ยตก36เดือนประมาณสอบ
3 ปี
คือพิจารณานานกว่าจะตรวจสอบกว่าจะอะไรถึงแม้ว่าจะแบบใครมาก่อนได้ก่อนก็ตามนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ให้กันง่าย
ใช่แต่ว่าถ้ารับระเบียบแบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสามารถพิจารณาได้ในเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้น
อ๋อเร็วขึ้นเยอะ
เร็วกว่า
6เท่า
ใช่เร็วขึ้นแค่ครึ่งปีจาก3ปีเหลือแค่ครึ่งปีแต่ว่ามันหลายคนก็จะมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่ามันไม่เท่าเทียมหรือเปล่า
ก็กรณีเดียวกันกับของที่ทรัมป์นั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูต่อไปว่ามีเขาจะมีมาตรการอะไรมารองรับไหมแต่ดิฉันก็คิดว่าเขาควรจะมีแบบเหมือนกับกำหนดเป็นโควต้าก็ดีเหมือนกันนะในความคิดของดิฉัน
โควต้าหมายถึงตามทักษะไหม
ใช่คือทักษะเป็นโควต้าแบบนี้แต่ว่าใน
อีกคน
ยกและอีกกลุ่มหนึ่ง
อาจจะมีคนส่วนหนึ่งแหละที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรียนหนังสืออะไรต่างๆ
ถ
ู
กต้องค่ะอาจจะลี้ภัยมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเข้าระเบียบนี้ไหมหรือว่าควรจะเป็นระเบียบใหม่ไหม
แต่ถ้ามองในส่วนของคนที่แบบมีแนวคิดแบบชาตินิยมก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที
่
ที่ประเทศของเขาจะต้องแบบมารองรับส่วนนี้ใช่ไหม
แต่ว่าคือหลายๆคนเขาก็มองว่าเอ๊ะตอนนี้ควีเบกกำลังรัฐบาลท้องถิ่นควีเบกกำลังทำดำเนินนโยบายที่อาจจะขัดแย้งกับตัวรัฐบาลกลางหรือเปล่ารัฐบาลของจัสตินทรูโดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนทรูโดเขาก็จะค่อนข้างสนับสนุนในเรื่องของสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่ารัฐควีเบกอย่างเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาก็เพิ่งผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งห้ามไม่ให้ตัวข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐเนี่ยสวมเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสนาความแตกต่างทางศาสนาเช่นอาจจะมีสวมฮิญาบหรือว่าสวมถ้าเป็นจิวก็อาจจะสวม
หมวก
ของจิวที่สำหรับผู้ชายนะคะหรือว่าเป็นคือเขาบอกว่าคือสวมไม่ได
้
คือหลายคนก็เลยมองว่า
เครื่องแบบก็เครื่องแบบใช่ไหมไม่ให้มาเติมแต่ง
ใช่เขาก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้ดูเป็นการละเมิดไหมกับการที่เขาจะมาแต่งกายตามหลักศาสนาของเขาไม่ได้หรอ
เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหม
ใช่แต่คือสำหรับตัวรัฐบาลท้องถิ่นของควีเบกเองเนี่ยค่ะที่เขาเข้ามารับตำแหน่งนะคะเขาจริงๆเขาประกาศไปตั้งแต่ตอนที่เขาหาเสียงแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยอยากจะลดจำนวนผู้อพยพในรัฐลงมากถึงร้อยละ20ต่อปีนะเขาก็เลยก็พยายามเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนอะไรเพื่อมาทำให้นโยบายที่เขาเคยประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงเนี่ยเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าแคนาดาเป็นเป้าหมายหนึ่งเลยของผู้อพยพ
ใช่อ
ย่างที่ทราบมาคือแบบอย่างชาวเวียดนามจำนวนมากก็อยู่ที่แคนาดาอพยพไปสหรัฐอเมริกาก็เยอะแต่ว่าแคนาดาก็เป็นเป้าหมายที่คนจากหลายประเทศอ่ะให้ความสนใจใช่เป็นประเทศที่ปลอดภัย
แต่ช่วงหลังๆมานี้เรื่องของผู้อพยพพอมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนนานๆทีก็จะมีได้ยินข่าวเรื่องของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่ออกมาก่อเหตุ
เป็นธรรมดา
แต่คือความรุนแรงก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็คือสำหรับในแคนาดาเองแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคดีแบบนี้
ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
ใช่เขาก็จะมองว่ามันเป็นข่าวใหญ
่
สำหรับเขาแล้วก็หลายๆคนในประเทศก็เป็นห่วงในเรื่องของนโยบายผู้อพยพแต่ในยุโรปก็เป็นเหมือนกันนะหลายประเทศก็เผชิญกันเยอะ
ค่ะจากเดิมที่ก็ไม่มีอะไรนะพอเริ่มรับผู้อพยพเข้ามาก็เป็นธรรมดาที่จะมีคนต่อต้าน
แต่จริ งๆก่อนหน้านี้เขาก็รับผู้อพยพแหละแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันก็ด้วย
มันเป็นกระแสสังคมด้วยไหมที่เปลี่ยนไปคนจำนวนมากก็เริ่มจะอาจจะเห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็เลยออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านก็
ม
ี
ปิดท้ายนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆในภูฏานค่ะ
ค่ะ
เป็นประเทศเล็กจริงๆไม่ค่อยมีเรื่องของประเทศนี้เท่าไหร
่
แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลเขาเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มเงินเดือนให้กับครูเป็นเรื่องน่ายินดีจริง
ๆ
เพิ่มถึง2เท่านะคะคือเพิ่มทีเดียวกระโดดไป2เท่าเลยเขาบอกว่าครูที่มีประสบการณ์10ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นตอนนี้นะคะประมาณ 18,000 บาทที่คิดเป็นเงินไทยแล้วซึ่งเงินเดือนเนี้ยมากกว่าแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยเขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามีประสบการณ์9ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ16,500 บาท
ถือถ้าเทียบกับเงินเดือนบ้านเรานี่ต่างกันเยอะเลยนะ
ต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ดิฉันคิดว่าเรื่องของค่าครองชีพมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินคือหลายคนก็จะมองว่าแบบเพิ่มขึ้นเยอะนะเพราะอย่างแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นแค่ประมาณไม่เยอะค่ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์เอง
แต่มันเป็นสัญญาณที่ดีนะการที่ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษา
ใช่เขาบอกว่าตัวรัฐบาลตัวผู้นำเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้คนหันมาให้เขาเรียกว่าอะไรปฏิรูปแล้วก็พัฒนาระบบการศึกษาในประเทศมากขึ้นประชากรเขามีแค่ 750,000 คนเองอะไม่เยอะ
ซึ่งแน่นอนว่าก็เรื่องการศึกษาก็ยังทิ้งไม่ได้
เขาก็มองว่าการขึ้นเงินเดือนให้มากถึง2เท่าแบบนี้จะทำให้คุณครูเนี่ยถึงแม้ว่างานจะหนักแต่ว่ามีแรงจูงใจในการทำงานจะได้เหมือนขยันสอนเด็กๆมากขึ้น
ก็พัฒนาตัวเองสำหรับสอนด้วยคล้ายๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วแถบยุโรปอย่างเยอรมนีอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเงินเดือนครูเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยกับ
สูงกว่า
เงินเดือนแพทย
์
อะไรอย่างนี้เป็นต้นสูงกว่าวิศวกรซึ่ง
เพราะเป็นคนสอนไงสอนคนขึ้นมา
แล้วมันไม่ได้ง่ายเพราะนักเรียนเขาก็
มี
ความต้องการสูง ต้องมีคุณสมบัติรับมือมีความรู้รับมือได้ก็ย้อนกลับมามองที่บ้านเราก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะ
ค
่ะก็นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากกันวันนี้นะคะติดตามรายการหน้าต่างโลกได้ใหม่ทุกวัน 11:00 น. ถึง 11:30 น. พบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะฟังย้อนหลังกันได้ที่ www.thaipbsradio.com นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม